Media Player Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2017 жылдын 6 январы кеттенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кепешиңиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядирликлер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таныш эдерин. Тәдил гейцесінде Стамбулың Рейна клубына хүчім едінің этник ұйғыр болмағының әқтималлығыны Түркияның башы ресмейсі айтты. Премьер-министрің орынбасары Вейси Кайнак, хенет азатлықты ғалиян ярағлы адамың этник ұйғыр болмағының әқтималлығын айтты, мамыны ұнамлы айдып білмәжігіні белледі. Шеледі Кайнак, Түркияның хәкеметлерінің хүчімчейнің мүмкін ерлешен еріні өйғатнашықларыны анықланлығыны хабар берді. Түркі ділі ө әсасан мұсылман дейінлі ұйғырлар Қытайын күн батар бөлігінде көплі көлпі ашы арлар. Ұйғырларың Меркізі Азияда ө Түркияда хем ұлы диаспоралар бар. Түркияның ресмейті өйсі қайнағын әден шықышы полицияның 5 январды Стамбулың төбірігінде рейт кешіріп, хүчімі қатнашықты ғуман еділіян әншіме адамы тұстық етмегіне ғават келді. 1 январын кейжесінде Стамбулың Рейна атлы кейжекі клубын әділен хүчім зерарлы, адамнан 39 адам вепат олыпты. Хүчімің жауапкершілігіні ұслам дөуліті атлы топор өз үстін алыпты. Иран Түркияның Техранның яранларының Сирияда оқытышығы бесетмек өнші олалашығы бодонлығы барадағы бейанамасыны конструктив дәл деп атландырды өй ярашығы озмақты Сириялы қозолыңчылары айпылады. Сириядағы хәдіркі ярашық хөкіметі қаршы ярағылы оппозицион топорлар тарапынан қайталанып бодолды деп Иранның Дашаришлер министерлігінің метбоғыт өкелі Бахрам Гасими 5 январда айтты. Гасими Түркияны олалашың бодолмағына қаршы чәрі көрмәгі өй қақиқыты ғават келмейін позицияны әйлімектін сақланмағы чағырды. Мұның өңіз ерісінде Түркияның Дашаришлер министрі Мевлют Чаушоглу, Ираны Сириядағы ярашығын бодылмағыны бес етмәу үшін Сирияның хөкіметіні өй өз яранларына басыш етмәгі чағырыпты. Гечен хептеді Анкараның өй Москваның арачылығында Сирияда оқатышығы бес етмәк барады келінен ұлалашығын шуайын аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кечірілмегі планлаштырылыян парақатшылықлы кепешіклерді дуам еттірілмегі хем көзіңінде тұтылыяр. Геплияр Азатлык радиосы, хормат радио диңлеечилери, сиз тиядирликлери диңлеярсыңыз. Ыраң пайтахтында шайларын көплік болып яшаян жеринде болон бомба партламасы зарарлы, азынан 6 адам вепат болду деп ыраң ресмийлери хабар бердилер. Полициянын айтмагына көрө 5 январда Багдадын Гүндогор бөлүгүндө мечиддин колоюнда жерлештирилген ичи партайчы сериштели автоулук партладылыптыр. Ал Абайдия тарапчасында болон бу партламанын жоопкерчилигин эч ким өз үстүнө алмады. Соңку эптелерде Багдадда болон ве онларча адамдын вепат болмоуну кетирген партламалардын энчемесинин жоопкерчилигин ислам дөөлөтү атлы экстремист топор өз үстүнө алды. Соңку хүчүм Бирлешен Штаттардын Хувада намалашырган хүчүмлөрүнүн колдоону даянган Иран коопсуздук күчтөрүнүн ве ярагылы топорлорун Мосул шаарынын ислам дөөлөтү топорунун сөөшчүлөрүнүн элинен кайтып алмак боюнча алып барган сөөшчүлөрүнө кабат келди. Бирлешен Штаттардын кызылын кулдуктарынын баш ресмийлери 5 январда Сенатта болжок диңлен чыкты. Юрдын президентлик сайлоолоруна кошулушмак боюнча кибер компаниясына Орсиядан гуман эдилген катнашыгы барада чыгыш эдерлер. Сенаттын ярагылы көчлөр боюнча комитетинин бу диңленчиги юрдун аңтоо кулдуктарынын сайланган президент Дональд Трампка хатаат бермегинен бир күн өң кечирилер. Бирлешен Штаттардын аңтоо жемгечилиги электрон хаттары оорламак менен баалылыкта Демократик партиясына ве онун далаш хари Хиллари Клинтондун каршысына эдилген аракети Орсиядын көркөзмө беренлигин хасап эдер. Орсиядын өкмөтү ве Дональд Трамп шейлен этийчилерин эсасыздыгына айдарлар. Трамп 4 январдан чыгышында Викиликсин эсасландырыжысы Жулиан Асанжын айданларын, ягъни оорланган электрон хаттарга Орсиядын катнашыгынын жоктугун кайталады. Сенатта 5 январда болжок диңленчикте Милли аңтоо кулдугунун мүдири Джеймс Клапперин, Милли коопсуздук агенттигинин мүдири Майк Рогерсин ве Дөөлөт секретарынын аңтоо хем коронмак боюнча орунбасары Марсель Леттренің чықыш етмеклеріне қарашылар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін кейбір тәжірибелер білен таныс болдыңыз.